В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У США Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей, отриманих в Україні від регіоналів. В нас буде пряме включення з Вашингтона. Вибори і децентралізація демократичні, але з уже традиційними порушеннями.
Ну, наприклад, де демократичний альянс? Як він себе показує? Де рух нових сил Міхаїла Саакашвілі?
Українські електрички – ненависний, але вимушено популярний приміський транспорт.
Хух, приїхали. 35 років їжджу на Київ. Ну і оце кожен день таке, штурмом беремо електрички.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З випуском новин Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко підтвердив незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності Іспанії. Про це повідомила прес-служба адміністрації президента за підсумками зустрічі Порошенка з міністром закордонних справ Іспанії Альфонсо Марією Дастісом Кеседо, який перебуває з візитом у Києві. У свою чергу голова МЗС Іспанії наголосив, що його країна повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. А міністр закордонних справ України заявляє, що не варто проводити паралелей між іспанським регіоном Каталонією, що односторонньо оголосив свою незалежність, і окупованим Росією Кримом. Він сказав про це так само після зустрічі з міністром закордонних справ Іспанії в Києві. А тим часом про подальші події навколо каталонської кризи слухайте далі у «Свободі сьогодні». Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило низку рекомендацій про те, як обрати сімейного лікаря. Обрати можна, зокрема, терапевта, педіатра або сімейного лікаря в будь-якому медичному закладі, незалежно від місця реєстрації. За медичне обслуговування буде платити держава. Наразі цей процес триває в пілотному режимі. Дата початку всеукраїнської кампанії буде визначена після того, як президент України підпише вже схвалений Верховною Радою закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських заходів. Нині згідно з рекомендацією Міністерства охорони здоров'я, один лікар може обслуговувати не більше, ніж 2000 пацієнтів, хоча можуть бути також виняткові ситуації. Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів про медичну реформу 19 жовтня. Головний із них президент України наразі не підписав. Група народних депутатів пропонує скасувати цей закон. До інших подій. У столиці Росії Москві відкрили пам'ятник жертвам політичних репресій. Меморіал із назвою «Стіна Скорботи», розташований у центральній частині міста на проспекті Сахарова. У відкритті взяв участь президент Росії Володимир Путін. Він, зокрема, заявив:
«Ніяких оправдань цим преступленням
ніяких
оправдань
цим злочинам бути не може». При цьому Путін заявив, що, згадуючи про жертв репресій, не можна підштовхувати суспільство до протистояння, а важливо, за його словами, спиратися на цінності довіри і стабільності. А у США колишній зовнішньополітичний радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джордж Пападополос визнав, що сказав неправду Федеральному бюро розслідувань про свої стосунки з іноземцями, які, на його думку, мали контакти з чільними російськими урядовцями. Про це мовиться в документах, які оприлюднило сьогодні Міністерство юстиції США, як один із результатів спеціального розслідування. Про інші результати, зокрема щодо Пола Манафорта, далі у «Свободі сьогодні».
Із випуском новин був Сергій Драчук, я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Велике журі присяжних у суді у Сполучених Штатах звинуватило політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, у 12 випадках правопорушень, серед яких відмивання коштів, отриманих в його ролі консультанта Української партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці опозиційного блоку. Що означають ці обвинувачення? І Із таким запитанням я звертаюся до керівника Української служби голосу Америки Мирослави Гонгадзе. Зараз вона з нами на прямому зв'язку із Вашингтона. Мирославе, вітаю вас. Чи стосується ці звинувачення виключно роботи Манафорта в Україні, чи ж також мають вплив на розслідування зв'язків його табору Трампа із Кремлем?
Ви знаєте, я зараз буквально в ці хвилини, можливо, буде чути як вітер, я стою біля суду, де знаходиться Пол Манафорт. Саме в ці хвилини він зустрічається з суддею і вирішується насправді доля цього розслідування і доля звинувачень проти нього. Що стосується питання, чи пов'язано це з російським слідом, чи тільки його діяльності в Україні. Так, справа базована на його діяльності в Україні і відмивання грошей, зокрема, під час його роботи в Україні і роботи з Віктором Януковичем та також російським бізнесом, який підтримував і владою російською, який підтримувала Януковича. Але треба сказати, що Пол Манафорт вступив в кампанію кандидата у президенти Трампа саме на базі його дуже тісних зв'язків з Росією. І, як ми знаємо, так само звільнили чи відсторонили його від кампанії знову ж таки через його зв'язки з Росією. Тому ці справи дуже тісно пов'язані, хоча зрозуміло, що президент Трамп вже сьогодні він затвітив про це, що насправді ці дві справи не пов'язані, але юристи і експерти кажуть, що справи напряму пов'язані. Також сьогодні стало відомо ще один дуже важливий факт, про який мало в Україні говорять. Один з радників президента Трампа, Джордж Пападополіс, визнав себе винним у тому, що збрехав ФБР. Питання стосувалося його зустрічей з тоді як працівника кампанії Трампа з російськими представниками. І ця справа знову ж таки безпосередньо стосується впливу Росії на вибори у Сполучених Штатах.
Мирославе, чи повинні також інші особи, наближені до президента Трампа, зокрема, боятися за свою політичну кар'єру?
Ну, ви знаєте, кажуть експерти, оглядачі, що це лише перше таке серйозне звинувачення, яке висунули, і очікується, що буде набагато більше. Поки що, як кажуть знову ж таки юристи, це, так би мовити, така невелика риба, на яку, можливо, будуть намагатися населити чи не спробувати, щоб на неї клюнула велика риба. Тому процес триває, і насправді все це дає підстави остерігатися дуже багатьом представникам. І, зокрема, не лише, я б сказала, компанії Трампа чи прихильників Трампа. Можливо, питання зв'язків колишнього кандидата Хіларі Клінтон також буде піднято.
Дякую. Ми будемо уважно стежити за розвитком цієї справи. На прямому зв'язку була керівник Голосу Америки Української служби Мирослава Гонгадзе. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. А в Україні в рамках децентралізації в усіх областях відбулися перші місцеві вибори до 201 об'єднаної територіальної громади, так званих ОТГ. 29 жовтня громадяни голосували за депутатів та голів ОТГ, які відповідатимуть, зокрема, за те, як найкраще витратити зароблені селами і містечками гроші. Спостерігачі вже назвали це волевиявленням в основному вільним і демократичним. Проте традиційні для українських виборів порушення все ж таки фіксувалися. Агітація в день тиші, підвезення до дільниць і голосування без документа. Яна Полянська знає більше.
Офіційних результатів виборів поки немає. Втім, громадська організація «Комітет виборців України» провела паралельний підрахунок голосів за голів об'єднаних територіальних громад. Із політичних сил, що висували своїх кандидатів, лідирує блок Петра Порошенка – 60 переможців, каже голова цієї громадської організації Олексій Кошель. Водночас у блоці Петра Порошенка рахують по-іншому і заявляють про 108 переможців на посади голів, а це майже 55% усіх посад. Справа в тому, що партія додала собі в заслуги також перемогу тих, кого підтримувала, проте не висувала, пояснює Кошель.
Батьківщина перемогло 13 кандидатів, аграрна партія перемогло 5 висуванців, наш край 5 висуванців, партія за конкретні справи 3 переможці виборів, партія «Укроп» 1, партія «Сила людей» 1.
Проте, як можна трактувати таких фаворитів виборців, Радіо Свобода запитало в політолога Євгена Магди. Він звертає увагу на те, що партії, які отримали найбільше переможців, поспішали якомога швидше заявити про своє лідерство, навіть до офіційних результатів. Проте місцеві вибори засвідчили також те, що низка політичних партій, які представлені в парламенті, на місцях такої сильної підтримки не мають, каже Магда. Йдеться, на його думку, передусім про Радикальну партію та Самопоміч.
Ну, наприклад, де Демократичний альянс? Як він себе показує? Де Рух нових сил Міхаїла Саакашвілі?
Вибори пройшли переважно вільно та демократично, хоча й гарно підготовленими їх не назвеш, кажуть у Комітеті виборців України. Найрезонансніший інцидент трапився в селі Майське, що на Дніпропетровщині. Там невідомі в камуфляжі із димовими шашками напали на виборчу дільницю, пошкодили внутрішнє обладнання, побили вікна та закидали приміщення піротехнічними засобами. Продовж дня правоохоронці порушили 10 кримінальних проваджень, з них 4 за фактом підкупу виборців. Місцеві вибори були дійсно конкурентними і активними з точки зору агітації, стверджують в громадській мережі «Опора». Та й імідж кожного окремого висуванця почав важити більше, аніж раніше. Наталія Радиш, представник «Опори» на Львівщині, наголосила, що кандидати намагались самоусунутись від партії, щоб набрати більше голосів, а відповідно не переймати на себе гріхи політичних лідерів.
Якщо партія має зараз середній чи високий рейтинг, то кандидат буде від цієї партії йти кандидатувати. Якщо там буквально за місяць-два до виборів там рейтинг падає, він відкрещує місцем висування. Мала роль, як кандидат себе представляє.
Яна Полянська, Радіо Свобода.
Помічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер проведуть третій раунд переговорів щодо ситуації в Україні в середині листопада цього року. Принаймні, сьогодні про це повідомили російське видання «Ізвестія», посилаючись на свої джерела. Сторони мають намір обговорити російський проект резолюції ООН про розміщення миротворців на Донбасі, а також реалізацію Мінських угод. У Держдепартаменті США наразі не підтвердили цієї інформації, а напередодні в Росії не шкодували епітетів, оцінюючи перебування пана Волкера в Києві і його зустрічі з президентом України Порошенком та українськими депутатами. Зокрема, голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков стверджував у Твіттері, цитата: «Волкер все частіше виглядає не як представник США з врегулювання української кризи, а як спецпредставник з його зриву». Коли місія Волкера почалася, російські офіційні представники не дозволяли собі таких ось критичних випадів на його адресу. Про що ж це може свідчити? Так запитав мій колега Олександр Лащенко Павла Жовніренка, голову управління Центру стратегічних досліджень.
Росія побачила факти, конкретні дії з боку Волкера. Вони чекали, які будуть дії з боку Волкера. Зараз видно, що дії йдуть зовсім не в тому напрямку, яким надіялась Москва. А Москва мала надію силовим методом змусити і Захід, і Сполучені Штати, в тому числі, який до того при Обамі фактично не вмішався до російсько-українського конфлікту. До речі, він називає це українською кризою. Звернули увагу? Да?
Звичайно, українська, внутрішньоукраїнською.
Українська криза, і типу Волкер працює на те, щоб зірвати процес залагодження. Ну, до того часу, поки Москва не бачить себе в цій так званій українській кризі, вона не має шансів абсолютно розв'язати цю кризу. Тому що можна скільки завгодно засунути голову в пісок і уявляти, мене не видно, значить мене тут немає.
Їх там нет.
Щось стирчить, крім голови, правильно?
Пане Павле, звісно, це тема миротворців. То Путін ніби і підтримав так чи інакше. Потім Путін під час Валдайського цього форуму позаминулого тижня ніби нічого про це не говорив. Тепер ніби от оці ізвістя стверджують, що наступна зустріч Волкера Суркова, якщо вона відбудеться, саме про миротворців у версії Москви будуть говорити.
Ну, це вони говорять, що в версії Москви. Ну, Волкер, тим більше на нейтральній території вони будуть зустрічатися з Сурковим. Хоча це мало значення має для позиції Сполучених Штатів. Не буде гри в піддавки з боку Сполучених Штатів, нинішніх Сполучених Штатів, саме з Росією. Щодо Валдайського форуму, до речі, там цікава фраза була. Путін сказав про те, що Росія не віддасть контроль над ділянком кордону Україні. Для мене важливе слово «Україні». Вони можуть не віддавати Україні цю частину, да? Але, умовно кажучи, зробити так, як вони з Захетовим Чийгозом і з Ільмією Умеровим. Вони Україні так само не продавали, вони продавали Туреччині. Хоч чітко знали, що продадуть Туреччині, і тут же вони будуть в Україні. Ага. Так само з тим кордоном. Тобто, може бути передано третій стороні, а в тому числі миротворчий контингент, миротворці ООН чи будь-які інші, якщо Росія накладе на це вето, варіантів безліч зараз.
І долучаю до нашої розмови ще одного учасника, російського політичного експерта, журналіста Леоніда Радзиховського. Ваша оценка, от ці переговори Волкера, Суркова, два раунда пройшли, вроді би третій ожидається, якщо вірити звістям. Що-то можна ожидати від цих переговорів? Или просто посиділи, поговорили, а потім такі різкі коментарі, які дозволяє себе господа Косачов і Пушков?
Я согласен со второй точкой зрения. Я не вижу никакой великой перспективы, собственно, в этих переговорах, по результатах этих переговоров. Это, по-моему, чистой воды пиар из той стороны. В общем, всем очевидно, что Россия никогда не согласится на то, чтобы ее представителей не было среди миротворцев. Согласится и по формальным соображениям. Это означает признание того, что Россия не посторонние, не миротворцы, а прямые участники конфликта, что, как известно, Россия категорически отрицает, и потому что это уступка Украине, на что Россия тоже не пойдет. Ну и, наконец, потому что это фактически ослабляет позицию России. Совершенно аналогично, Украина никогда не пойдет на то, чтобы получить российские войска легитимно, международные санкции получить в Донбассе российские войска. Очевидно, что Украина на это никогда не пойдет. Поэтому, с другой стороны, это патовая ситуация, это переливание из пустого в порожнее.
Так вважає Леонід Радзиховський, російський політичний експерт, журналіст, разом із Павлом Жовніренком, головою правління Центру стратегічних досліджень. Він відповідав на запитання мого колеги Олександра Лащенка, а цілу передачу ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Правозахисники і юристи заявляють про низку порушень під час обшуків напередодні у київському клубі «Jugendhub». Тоді правоохоронці затримали 17 осіб із підозрою у триманні наркотичних речовин, а 32 чоловіків доставили до військкомату, згодом відпустивши. В офісі уповноваженого з прав людини засуджують дії силовиків і заявляють, що вимагатимуть внутрішнього розслідування від МВС і Міністерства оборони. Натомість у поліції і міністерстві заявили, що правоохоронці діяли санкціоновано і, ймовірно, кажуть, затримали чоловіка, який міг бути наркодилером. У цій ситуації намагалася розібратися Ярослава Тригубова.
Близько першої ночі Антон Косенко разом із подругою прийшли до клубу на вечірку послухати електронну музику. Каже, того вечора там виступали відомі виконавці. Однак через 20 хвилин до приміщення увірвалися люди у балаклавах із автоматами.
Некоторим ребятам били ногами, коли не нравилось, як вони лежать, прислушували всякі мати. Ну, нас просто як в заложниках каких-то увезли непонятні люди, представителі воєнкомату. В воєнкоматі ми знаходились в холодному приміщенні. Вони нам говорили, що все, ви там уголовники, уклоністи.
Сили хлопця лише після того, як він підписав повістку про проходження медогляду. Водночас керівник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що обшуки у клубі були санкціонованими. За його словами, метою слідчих була перевірка закладу на розповсюдження наркотиків.
На місці було приблизно 200 осіб, частина з яких намагалась приховати сліди злочину. 17 фактів було вилучено наркотичних засобів, в тому числі було вилучено достатньо велику кількість розфасованих наркотичних засобів у бармена цього закладу. Україну.
А радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі Еспресо ТВ розповів про затримання чоловіка, який міг бути наркодилером. Водночас у військкоматі Києва дії правоохоронців під час нічного рейду також назвали законними, вказавши на взаємодії з органами Нацполіції щодо розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу. Адвокат клубу Ксенія Проконова у коментарі Радіо Свобода зазначила, що досі немає жодного дозволу чи протоколу, який би дозволяв працівникам військкомату затримувати відвідувачів. Тож резюмує, операція мала на меті не викрити наркопритон, а поповнити ряди армії.
Для того, щоб доказати, що це притон, не можна проводити там обиск і затримувати посетителів. Можна показати, що є зв'язок між торговцями і клубом.
Як повідомили Радіо Свобода у клубі, облаву співробітники поліції влаштували в останній день роботи закладу. Його вирішили закрити через фінансові труднощі. Відтак, припускають, саме тому правоохоронці діяли поспіхом. Під час обшуку силовики допустили низку порушень, наголосив у коментарі Радіо Свобода речник уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига. За його словами, поліція мала дозвіл на обшук приміщення, однак не мала права обшукувати відвідувачів цього закладу і тим паче застосовувати до них надмірну силу. Якби не втручання громадськості та правозахисників, наслідки могли б бути драматичнішими, зазначив Чаплига.
Більше того, це вручення повісток не може відбуватися просто так на вулиці. Не можна просто так зайти в нічний клуб і намагатися вручити без встановлення особи, а тим паче в непередбачений законом спосіб позбавляти права на свободу.
Офіс уповноваженого з прав людини нині збирає і вимагає внутрішнього розслідування, встановлення винних і їх покарання відповідальних осіб в МВС, Міністерстві оборони і прокуратурі. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Попри одностороннє оголошення незалежності Каталонії, перший день прямого управління цим регіоном із боку центральної влади Мадрида пройшов без конфліктів. Прапори Іспанії далі майорять над офіційними установами Барселони. Звільнені за наказом іспанського уряду міністри Каталонії все ж намагалися продовжувати свою роботу. Тим часом через протистояння між каталонцями та Мадридом розгорівся бельгійсько-іспанський дипломатичний скандал. І ці деталі розповість наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміця.
Спочатку на сутички під час незаконного референдуму Каталонії першим і єдиним відреагував прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, що своїм твітом засудив буцімто надмірні дії правоохоронців, а минулими вихідними олії у вогонь, що спалахнув між Брюсселем та Мадридом, підлив ще й бельгійський держсекретар із питань міграції Тео Франкен. Коментуючи одностороннє оголошення незалежності каталонським урядом, очолюваним Карлосом Пучдемоном, цей представник фламандських політиків-націоналістів заявив.
У Каталонії відбувається така значна ескалація, і, як на мене, можна сказати, що кілька каталонців попросять у Бельгії політичного притулку. Вони це можуть зробити, адже закон це дозволяє. Вони мають право звернутися із проханням і будуть захищені належним чином, як і всі інші прохачі притулку.
Зазначив Тео Франкен, спричинивши обурення та критику не лише з боку Іспанії, а й у себе в Бельгії. Прем'єр-міністр країни у відповідь закликав його не підливати олії у вогонь, а дехто із фламандських політиків назвав це кричущим браком мудрості. Карлос Пучдемон, лідер каталонських сепаратистів, справді постав перед загрозою ув'язнення за організацію заколоту і може бути засуджений на 30 років ув'язнення. Тим часом дипломатичне напруження з одного боку між Бельгією, де частина нідерландськомовних політиків теж мріє про незалежність, та з іншого Іспанією набирає обертів. Подібні заяви неприйнятні і повинні бути негайно виправлені, каже євродепутат від Іспанії Вероніка Лопе Фонтані.
Це неприйнятно і неймовірно, що один із міністрів Європейського Союзу робить такі абсолютно перечасні заяви, якими тільки підливає олії вогонь. Але сподіваюся, що ці слова негайно будуть виправлені.
Прокоментувала іспанський євродепутат. Тим часом оглядачі звертають увагу на те, що за скандальними заявами бельгійського міністра криється значно символічніший жест. Таким чином Франкен демонструє симпатії своєї партії «Новий фламандський альянс» до ініціативи каталонських прихильників незалежності, навіть попри те, що це може викликати потрясіння у дипломатичному сенсі.
Так, це правда. Але якщо стоїть питання, чи можуть вони попросити притулку, то відповідь є ствердною. А якщо це не до вподоби іспанцям, як колись було із басками, то це суто їхня проблема, а не моя.
заявляє Тео Франкен. А тим часом, згідно з нинішньою інформацією іспанських газет, звільнений президент Каталонії Карлос Пучдемон має намір з коротким візитом побувати у Брюсселі. І це потенційно пов'язане із пропозицією Тео Франкена та оголошеною ним зустрічю із фламандськими лідерами. Водночас бельгійський прем'єр Шарль Мішель поспішив виступити із заспокійливою заявою, що прохання притулку Пучдемона зовсім не фігурує у нинішньому порядку денному. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А ми знову повертаємося до України. І ржаві, брудні та смердючі, так кажуть пасажири про електрички, крізь щілини яких вже давно вивітрилася подорожня романтика. Репортаж кореспондентів Радіо Свобода про ненависний, але вимушено популярний приміський транспорт.
6 ранку, а салон невеликого автобуса вже забитий людом. З містечка Фастів вони поспішають на роботу до Києва. Раїса – до своїх пацієнтів. Жінка працює в лікарні. Шлях у 80 кілометрів долає трьома видами транспорту. Забита маршрутка, неквапливі водії, знервовані пасажири бояться запізнитись на електричку. Для перевізників – усе логічно. Для пасажирів – пекло. Двічі на день.
Тому що слово все починається, треба говорити.
Це временно так важко.
Ребята, молодці, приїжджай!
З маршрутки на перон бігом. Лише одиниці встигають до каси.
З нашого квиточка. Тут одна каса працює.
Електричка зі скреготом розганяється. Хтось спілкується зі знайомими, хтось доїдає сніданок. Лампи у вагоні ледь світять. Раїса дрімає. Ближче до 7:00 поїзд прибуває до столиці. Нарешті можна вільно зітхнути.
Фух, приїхали. 35 років їжджу на Київ. Ну і оце кожен день таке, штурмом беремо електрички. Я вже привикла.
Так само, як Раїса, Україною пересуваються мільйони. Лише до одного Києва електричками щодня приїжджає до 500 тисяч людей. Працюють, а ввечері так само повертаються додому. Приміський транспорт – один з двигунів економіки. В будь-якій країні світу це можливості для мешканців передмість, можливості для бізнесу, можливості для залізниці. Але в Україні щось пішло не так.
Багато вагонів приміських поїздів зараз стоять під парканом в очікуванні ремонту.
Мотор – вагонне депо у Фастові. Місцевий залізничний активіст Валерій Довгопол показує десятки вагонів електричок, що й ржавіють тут без ремонту. Каже, в залізниці роками закривали очі на проблеми приміських поїздів, бо вважають їх соціальним транспортом для пільговиків. На залізниці запевняють, у депо ніхто не байдикує. Вони й раді б подати на перон пристойну електричку. Але запчастини привозять рідше, ніж ламаються вагони. Грошей нема, бо багато безбілетників. Багато безбілетників, бо до таких перевезень поваги нема.
Чесно сказати, пасажири відносяться до нашого транспорту, як до якихось хлівів. Туалет, який заїхав загажений, вичищається, заправляється водичкою. Замочок є, працює навіть. Їх виривають з м'ясом, виривають унітази, б'ють вікна.
Питаємо, чому поїзди їздять брудні та недоглянуті.
За 25 років поетапно можна було відновлювати рухомий склад на всіх залізницях.
От наразі є якась стратегія, програма у держави, щоб
у залізниці є, у держави нема.
Переадресовуємо запитання міністрові інфраструктури. Володимир Омелян каже про проблеми в курсі і має план. Просить в Берліна кредит, а німецьку залізницю віддати Україні списані дизель-поїзди.
В листопаді група фахівців Укрзалізниці і Міністерства інфраструктури відвідає Німеччину, перевірить особисто цей рухомий склад. Якщо він в нормальному стані, якщо пропозиція вартує того, а на мою думку, вона вартує, я сподіваюся, що ми почнемо працювати і в 2018 році українці вже зможуть побачити переваги їзди на сучасних поїздах.
Міністр пояснює, це не український ноу-хау. Таким же шляхом йшла і Болгарія, і Румунія, і Польща. Європейський секонд-хенд дав країнам виграти час. А поки урядники вибудовують стратегії на завтра, у салоні поїзда пасажири жартують, бо без гумору так їздити щодня ще важче.
Сидять на поляні путійці і машиністи. От і машиністи кажуть, якби ви знали, в яких ви електропоїздах їздите, то ви б не їхали. А путійці кажуть, якби ви знали, по яких ви дорогах їздите.
Це був репортаж кореспондентів Радіо Свобода. А наша кореспондентка у Львові запитала перехожих того міста, як оцінюють сервіс у поїздах львів'яни. І ось що почула.
Я недобре оцінюю сервіс, тому що я користуюся щодня. Я їжджу на роботу електричкою, і це дуже жахливо. Електрички запізнюються, там має бути більше вагонів, тому що дуже наповнення йде велике.
Рівно вікна позмінювати, то не відчиняється там. Ну так, то деякі так страшно на них дивляться, можна подумати, що вони розвалюються, але так, в принципі, нормально.
В поїзді треба змінити, напевно, якість білизни.
Самих потягів, тому що дуже холодно і з вікон дуже дує. От, я захворіла.
Ну що можна змінити в старих поїздах? Міняти всі поїзда хіба тільки? Нові поїзда хіба давати? Ну, в мене іншого варіанту немає, бо тому що тільки один поїзд їде. Добре, що хоч таке їздить.
Там і запах ясно, і старі якесь обладнання, і все таке вже, ну, воно просто дихає наладом. Я думаю, що питання просто в тому, що треба туди вложити гроші і не вкрасти їх.
Ну, то залежно від вагону. Ну, це важко сказати, бо то, що кожного разу різний вагон, кожного разу різний провідник. Буває дуже холодно, буває, що вибиті вікна, зимою їдеш, а буває, що дуже гарний сервіс, тепло, ну, вічливий провідник.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводила Людмила Ванник.